Hyvää huomenta, professori Mäki.
Kiitos samoin.
Kumpis nukkuu nykyään paremmin tai huonommin? Korkeakoulutason kuvataiteen vastuuopettaja vai omien lasten kasvattaja Teemu?
Omien lasten kasvattaja nukkuu parhaiten. Yliopistomaailman uhri nukkuu ehkä huonosti, mutta sitä ei tarvitse ottaa niin vakavasti.
Ahaa.
Oma taide ja perhe on tärkeämpää.
Joo. Eihän teille sitä paitsi mitään valvottavia vekaroita enää ole. Yksi on jo ihan teini.
Niin, no mutta 5-7-vuotiaat pojat on vielä aika autettavaa sakkia.
Joo. Onks muuten yhdenkään kohdalla jo selvillä tuleva ammatti?
Niinhän ne luulee, mutta se ehtii varmaan vaihtua moneen kertaan.
Mitä luulevat?
No yksi haluaisi olla tulematta koskaan aikuiseksi ja jatkaa leikkimistä, mikä on mun mielestä hyvä idea. Ja vanhin ajattelee tulevansa kirjailijaksi, mikä on mun mielestä loistava idea myös.
Ja yksi?
No yksi haaveilee tulevansa kilpaajajaksi, mikä on musta ihan paska idea.
Selvä. Mutta aikamoiselta ymmärtäväiseltä pehmoisältä kuitenkin vaikutat. Mitäs tykkäät termistä pehmoisä?
Ikävä termi.
Onko se lässy?
Joo, ja sitten tietenkin harhaanjohtava ikään kuin, niin isä vaan normaali isä ilman etuliitettä olisi jotenkin kova tai ankara vääpelityyppinen, ja siitä pitäisi sitten erikseen huomauttaa, että jos ei ole sellainen, niin sitten on pehmoisä. Joku vääristymä siinä selvästi on.
Niin on. Voi hyvä isä, joka viikon vaihteessa miehen iän saavutat. 4-5 tulee sinullakin, Teemu, nuorella miehellä täyteen. Onneksi olkoon ja tervetuloa radion syntymäpäivä sankariksi.
Kiitos.
45 vuotta. Mikä ikä se on, jos joku?
No, se on toisaalta haikea ikä siinä mielessä, että tuntuu, että niin paljon olisi voinut tehdä toisin tai niin vähän on ehtinyt, vaikka mittarissa on tavallaan paljon. Se tuntuu turhauttavalta, jos sitä pysähtyy tekemään inventaariota, että okei, nämä tuli tehtyä ja näin, ja miten tämä vastaa kulloistakin 5-vuotissuunnitelmaa.
Niin.
Se on turhauttavaa, mutta sitten toisaalta se on myös hauskaa, koska ainakin mun on tässä iässä helpompi olla onnellinen kuin kertaakaan aiemmin.
Kun parikymppisenä esimerkiksi. Niin. 5-vuotissuunnittelu. Se on aika muista kuulla sinulta semmoista puhetta, kun itse olet säilyttänyt oikeastaan sen lapsenmielisyytesi, mistä äsken oli puhetta lastesi kohdalla, siinä mielessä, että todella olet koko ikäsi leikkinyt, tehnyt mielestäni vain sitä, mitä haluat.
Joo, se on totta. Ja tämä myös alun alkaen oli mun ammatinvalintani syy. Että oli mullakin lapsena haaveita, että leikkisi vaan ja rakentelisi pienoismalleja eläkeikään asti tai jotain muuta. Ja sitten myöhemmin jotain kyynisempiä ajatuksia siitä, että no kai sitten pitää hankkia joku ammatti, missä tienaisi mahdollisimman paljon, että sitten saisi vapaa-aikana tehdä mitä lystää. Mutta joskus teiniässä mun ammatinvalinta konkretisoitui siihen, että mä ajattelin ammatteja ja totesin, että ne kaikki tuntuu työltä. Eli vastenmieliseltä uurastukselta, jossa odotetaan rahaa tai vapaa-aikaa. Ja silloin mä koin, että ainoa, mihin mä voin päätyä, on taiteilu tai filosofointi, koska niitä mä voin tehdä huvikseni ja pystyn vakavissani kuvittelemaan, että mä voin intohimoisesti tehdä niitä lopun ikääni. Ja siksi siinä lukioiässä mä hyvin peruuttamattomasti ja fanaattisesti ajattelin, että oikeita vaihtoehtoja ei ole.
Okei, se oli teininä selvää, että jotain tämän kaltaista, miksi olet nyt Teemu Mäki tullut. Mutta 4-5, vähän oli jo viitteitä siihen puheessasi, että jotenkin olet levollisempi ja helpommin onnellisempi. Pelkäätkös jo vitalismisi puolesta? Ilmoitat yhdeksi titteliksesi vitalisti.
En pelkää sen puolesta, mutta ihminen muuttuu niin kuin sisäisesti ja ulkoisesti. Että jos mulle joskus nuorena hyvin nuorena taiteilijana oli tyypillistä ankara viha ja ihan kuin raivokas turhautuminen ja sen kanavoiminen taiteeseen ja sen käsitteleminen taideteoksissa. Ja joskus myöhemmin suuri osa mun teoksista oli sarkastisia tai katkeria ja sillä tavalla maailmantuskaisia, niin vaikka mun maailmankatsomus on karkeasti yleistään pysynyt suurin piirtein samana, niin mun teosteni tunnelma on nykyään rauhallisempi ja huvittuneempi. Ehkä mä en ole tullut enemmän humoristiseksi kuin aiemmin, mutta se huumori on ehkä lämpötilaltaan tai luonteeltaan erityyppistä.
Vihasta puhuit, siis käsittääkseni vihasit itseäsi, muita ihmisiä ja yhteiskuntaa, kaikkia ja kaikkea. Ja sekö on nyt lientynyt?
Joo, näinkin voi sanoa. Emme nyt ihan kaikkea ja kaikkia, mutta ainakin mun on ollut aina vaikea sietää itseäni ja suurta osaa ihmisistä. Osittain sen vuoksi, että mä oon kokenut, että ihmiset vastustajiksi tai sitten ihmisten filosofian tai politiikan, maailmankatsomuksen, kulutustottumukset, sun muut koko maapallolle vaarallisiksi ja ihmiskuntaa tuhoaviksi. Mm. Ja sitten musta on ollut sellaista moralistin vikaa, että mä oon ollut innokas pilkkaamaan ihmisiä siitä, että ne eivät elä omien periaatteidensa mukaisesti, mikä on kans yksi vihan tai sellaisen sapekkaan sarkasmin lähde.
Se on varma lähde siihen. Siis
koko, tai itsestään.
Niin, koko maailmassa olon, varsinkin nuorena, et ehkä enää, mutta silloin parikymppisenä vielä mielsit kamppailu-urheiluksi. Onko sanavalinta hyvä?
On se mun mielestä edelleen hyvä, että ja ehkä parempikin kuin, tai osuvampi kuin silloin, koska nykyään ehkä on niin, että ihmiset vielä enemmän tylynä faktana ottaa sen, että elämässä on kyse kamppailusta, kaikkien sodasta tai ainakin kilpailusta kaikkia muita vastaan. Ja tällainen ikään kuin markkinatalous, stalinistinen eetos vallitsee niin kattavasti kaikkialla, että tuntuu, että lapsetkin jo päivähoitoiässä omaksuu tämän asenteen.
Viimeistään oppivat sen.
Että on luonnollista ja järkevää ja oikeastaan toivottavaakin, että ihminen tavoittelee omaa etuaan ja oikeastaan siihen pehmennykseksi kaivataan vaan jotain erotuomaria, että ihan mitä vaan ei saa tehdä, vaikka kaikki tietenkin yrittää kukkulan kuninkaaksi.
Ja pyrkivät siihen ihan mitä vaan tekemiseen omaksi edukseen.
Niin. Mutta siis näinhän ei tarvitsisi olla.
Niin, nyt on pakko kertoa teille, hyvät radiokuulijat. Täällä siis juhlii 45. ikävuottaan Teemu Mäki, taiteilija, visualisti, sosialisti, kirjailija, kolumnisti, runoilija, filosofian tekijä. Pistäkääs pian tekstiviestiä tulemaan numeroon 16149. Siis tekstiviestinne tulee meille perille 16149. Vaikka Teemun kotikonnuilta, Lapualta, tahi Raumalta, Jyväskylästä, taikka Pariisin, Prahan, Lontoon, New Yorkin tai muista globaaleista Teemu Mäki näyttely esitys kokemuksista, joita hän on tuottanut kymmenissä kaupungeissa tuhansille ihmisille eri puolille palloamme ja kirjoittanut aika lailla teoksiakin Suomessa suomeksi. Napauta siihen alkuun sana aamu ja sitten välilyönnin jälkeen onnittelu terveisesi sunnuntaina tasan 45-vuotiaalle Teemulle numeroon 16149. No, tavallisen ihmisen työelämän puolelta, jos mietimme, niin tuossa iässä käy yleensä niin, että ei paljon töihin kysellä 4/5. Miten se taiteessa menee taiteilijaelämässä? Tarvitaanko taiteilijaa vai onko se lähes yhtä tarpeetonta touhua kuin lihan syönti tai tarpeellista?
Niin, ehkä taiteilijat erässä mielessä sopeutuu nykyisille työmarkkinoille henkisesti paremmin kuin ketkään muut. Vaikka taiteilijalla taloudellisesti menee keskimäärin tosi huonosti, ehkä vielä huonommin kuin aiemmin, mutta henkisesti nykyilmapiiri sopii taiteilijoille, koska useimmat taiteilijat tajuaa, jo opiskeluaikana, että kukaan ei heitä varsinaisesti kaipaa. Että heille ei ole sillä tavalla kysyntää, että joku akatemian oven ulkopuolella odottaa, että tule nyt sieltä uusi valmis taiteilija, että me kiihkeästi kaipaamme sinun niin, panostasi niin, tai näin.
Niin kuin ennen vanhaan tehtaan portilla oli aina joku tulossa.
Sisäänheittäjä. Niin taiteilijat hyväksyy sen, tai niiden on pakko hyväksyä se jossain vaiheessa, että heidän täytyy itse tehdä itsensä tarpeelliseksi tai kiinnostavaksi tai houkuttelevaksi muulle ihmiskunnalle. Ja sitten ehkä vielä tärkeämpänä asiana sen, että se heidän työmotivaatio ei oikeastaan voi riippua siitä, että mitä yleisö sanoo tai minkä verran on kysyntää tai minkä verran omasta toiminnasta syntyy jotain liikevoittoa tai muuta.
Kaupallista menestystä ja arvoa.
Vaan pitkän päälle taiteilua voi jatkaa vaan oman intohimon voimin. Että se on ainoa polttoaine, joka voi riittää hautaan asti.
Hyvä. Ennen kuin mennään, Teemu Mäki, sinun oman helsinkiläis-lapualaisoopperasi taiteellisiin käänteisiin lähemmin menneillä kymmenillä, niin nyt eletään tässä. Annetaan 09144800 numeron puhua naisääntä ja väriä syntymäpäiväsankarimme elämään. Tuo Teemu ensimmäinen onnittelijasi, hän on nimeltään Arja Elovirta. Hyvää huomenta, Arja.
No huomenta, huomenta, ja onnittelut Teemulle.
Kiitos.
Ja jatkaisin heti tuosta keskustelusta, minkä tässä puhelimen kautta hetken kuulin tästä, että miten se taide on merkityksellistä.
Ole hyvä.
Merkityksellistä, että ainakin itselleni oikeastaan kiitän, en oikeastaan niinkään onnittele Teemua, vaan kiitän siitä, että oot oikeasti ollut olemassa ja oot tehnyt niitä tekoja, joita oot tehnyt ja niitä kuvia, joita oot tehnyt. Että mä muistan oikeastaan vuodelta 89 tai 90, jolloin mä näin Kuvataideakatemiassa Teemun ensimmäisen tai ensimmäisiä näyttelyitä. Ja se kolahti muhun tosi kovasti. No, mä oon puhunut jostakin tällaisesta niin kuin alkukokemuksista, joita on mulla on muutamia elokuvan puolelta, jotakin musiikista, jotain kirjallisuudesta ja Teemu ja performanssitaiteesta. Ja Teemun näyttely oli yksi sellainen, joka niin kuin sai mut ihmettelemään, että oikeasti tällaistakö taidekin voi olla. Ja silloin ei ollut vielä päästy näihin kohuaiheisiin, joita sitten myöhemmin alkoi tulla Teemun ympärille videotaiteen puolelta. Hienoja ekspressiivisiä teoksia, jotka on kantanut mua eteenpäin tässä niin kuin vuosien varrella ja meidän yhteistyö tässä Teemun kanssa, jota ollaan tehty. Et kiitos siitä.
Hyvä, Arja. Kiitos. Nyt veit meidät siihen maailmaan, että on pakko kysyä lisää. Mikäs olet naisiasi?
No, tällä hetkellä teen töitä Keravan taidemuseossa ja sitä ennen olen ollut monessa hommassa tuolla yliopistolla. Olin silloin, kun Teemun ensi kertaa tapasin, kuratoin näyttelyä. Tein taidehallin sellaisen näyttelyn, jonka nimi oli Postmoraali, jossa Teemu oli myöskin mukana.
Just. Kerro vielä vähän jotain lisää tästä 4/5. Lempeästä perheen isästä, kiihkeästä kuvataiteilijasta.
Juttuja kyllä riittäisi. Mutta erityisesti tuossa 90-luvulla, 2000-luvun alussa me ollaan tehty aika paljon yhteistyötä Teemun kanssa tai oltu samoissa tilanteissa. Eli ollaan oltu kuvataiteilijoiden lopputöitä arvioimassa. Ja jos musta niin kun tässä jonkinlainen Teemun fani tulee, niin se tulee myöskin sitä kautta, että ehkä hienoimpia analyysiä, mitä mä oon koskaan kuullut taideteoksista, on ollut ne Teemun analyysit, joita hän teki näissä arviointitilaisuuksissa.
Joo.
Ja toinen paikka, jossa tähän samaan ominaisuuteen on päässyt tutustumaan, on se, että tällainen useampivuotinen projekti, jota tehtiin Teemun kanssa nimeltään Bio Enemy. Eli tehtiin täällä Suomessa ja tehtiin tuolla Venäjällä, johon liittyi työpajoja ja näistä työpajoista ja sen lisäksi näyttely. Ja näissä työpajoissa niin se opettajan ote, mikä Teemulla oli, ja se ymmärrys erilaisia ihmisiä, erilaisia tekemisen tapoja kohtaan, oli musta aivan niin kuin fenomenaalinen ihan tosissaan. Tosi, tosi hienoa yhteistyötä ja hienoa opettamista, mitä mä oon Teemulta nähnyt.
Nyt Teemu jo muikistelee sen näköisenä, että hänen täytyy saada sanoa jotain.
Ei kun vaivaannuttaa niin, että parempi saa olla hiljaa.
Okay.
Hauska kuulla silti.
Niin, eikö ollut hienoja projekteja, mitä on tehty. Ja siis tämä nyt kuulostaa aivan puppugeneraattorin puhelta, mutta niin kuin jos puhutaan taiteesta, niin kyllä se semmoinen niin kuin hengissäolon tunne on ollut vahva sekä niissä meidän yhteisissä projekteissa, että niin kuin monien taideteosten, sinun ja monien muiden taiteilijoiden taideteosten edessä ja keskellä ja sisällä. Että se on musta se voima, mikä kuvataiteessa ja taiteessa ylipäätänsä on sellainen joku niin kuin merkityksen tuominen ja se semmoinen elämän intensifioiminen.
No nyt tuli melkein kaikki mahdolliset kehut jo. Ja ihan oikein ja hyvin puhut kyllä.
No niin.
Kiitos Arja näistä.
Kiitos.
Hyvä. Ja nähdään Wojciechissa tänä iltana.
Joo, nähdään.
Ahaa, teillä on semmoinen. Kiitos. Hei hei, hyvää syksyä Arja. Siis 09144800 on numeromme, puhelinnumeromme tähän syntymäpäiväsankarilähetykseen. Täällä juhlii kuvataiteilija Teemu Mäki. 09144800.
Toimittaja Arja sanoi lopuksi Wojciechista tänään, niin liittyy siis siihen, että mulla on tänään ensi-ilta Virusteatterissa Helsingissä mun ja Arja Tiilen ohjaama Wojciech Material-niminen teatteriesitys, joka sisältää teatteria, tanssia, laulua ja niin sun poispäin. Ja tämäkin liittyy siihen vitalismiin tai olemassaolon tunteeseen, jota Arja väitti löytäneensä mun touhuista ja tekemisistä. Että taiteen tekemisen tärkeimpiä syitä on tietenkin se, että jos tekee yhteiskunnallisesti aktiivista taidetta, niin kuin mä oon yrittänyt tehdä, niin tietenkin yksi puoli siinä on se, että yrittää näyttää millaista on ja vaatia ratkaisuja tai ehdottaa ratkaisuja myös, että miten maailmaa voisi muuttaa. Ja
millaista
poispäin.
Voisi olla.
Niin. Mutta sitten toisaalta vielä tärkeämpi pyrkimys usein taiteessa on se, että pystyisi lietsomaan itsessään ja muissa jotain erityisen voimakasta elossa olemisen tuntua. Ja se on vähän eri asia tai usein ratkaisevasti eri asia kuin joku poliittinen analyysi tai poliittisten ratkaisujen tarjoaminen. Että se on sellaista ikään kuin olemassaolon filosofiaa, missä ei pelkästään yritetä löytää ikään kuin hyvän maailman ominaisuuksia tai antamaan tai löytämään elämän ohjeita tai punaista lankaa, vaan lietsomaan elämän iloa.
Ja elämän, tekemisen halua.
Tekemisen halua, mutta elämän iloa, se, että ymmärtää, että näin asiat on, joka on tavallaan joku neutraali huomio, niin sen lisäksi taiteessa ja filosofiassa ihminen voi yrittää löytää sellaisen maailmassa olemisen asennon tai tavan tai näkökulman, missä maailma ikään kuin hyvässä mielessä syttyy tuleen. Että se on niin kuin mahtava roihu, jonka äärellä on hienoa olla. Ja tämähän ei tule ihmiselle itsestään selvästi tai itsekseen tai automaattisesti. Että ihminen on kyllä elukka, siis eläinlaji niin kuin lukemattomat muutkin, mutta sen yksi erityisominaisuus on se, että se pitkästyy helposti tai tympääntyy helposti silloinkin, kun kaikki ulkoisesti on ihan hyvin, suorastaan optimaalisesti. Eli ihmiselle ei riitä se, että no nyt tässä ollaan ja kaikki mittarit näyttää, että asiat on tosi kivasti.
Niin minulla.
Niin, ja usein sellaisella asiat on hyvin tyyppisellä hetkellä ihminen astuu tavallaan kuilun äärelle, koska sitten se tajuaa, että no tämä ei riitä vielä mihinkään. Vaan nyt joutuu sitten oikeasti miettimään, että no miten jaksaisi tästä innostua ja nauttia ja kokea tämän jonain muuna kuin vaan fyysisenä elonjäämisprosessina.
Itse tyytyväisyys on oikeastaan aika passiivinen ja passivoiva tila ja seuraavassa hetkessä jo ahdistaa syyllisyys. Muilla ei voi olla näin hyvin, eikä ole.
Niin, tämä on totta ja usein munkin teoksia pidetään jopa joku rasittavana tai ärsyttävänä moralismina joku epäoikeudenmukaisuuksista muistuttamisena ihan loputtomuuteen asti. Mutta toisaalta mä kyllä julmasti muistutan siitä, että minä itse ja muutkin ihmiset loppujen lopuksi sietää syyllisyyttä aivan erityisen loistavan hyvin. Et nekin ihmiset, joita vaivaa maailmantila tai omien elämäntapojen suuret virheet ja typeryys. Ja loppujen lopuksi me siedetään kyllä kuorma-autollinen syyllisyyttä tosta vaan, että harvan elämäniloa se loppujen lopuksi pilaa.
Niin.
Tämä on yksi ihmisenä olemisen filosofinen tai moraalifilosofinen ristiriita, että se, että kokee jotenkin voimakkaasti maailman vääryyden tai omat virheensä tai näin, niin se ei välttämättä johda minkäänlaiseen muutokseen tai toimintaan omassa elämässä.
Kyllä, kyllä. Siis hyvät radioihmiset, täällä juhlii ja puhuu Teemu Mäki. Hän täyttää 45 vuotta tässä viikonvaihteessa, on siis puolimatkan krouvissa, näin voisi sanoa. 0914480000 on puhelinnumero tähän suoraan syntymäpäiväsankarilähetykseen. Ja nämä numerot, nämä yhteystiedot, ne ovat netissäkin näkyvissä ja sinne tämäkin lähetys areenaan tallentuu myöhempiä kuunteluita varten. Siis puhelinnumero 0914480000. Mutta nyt Teemu, eteenpäin, tai oikeastaan taakse on elävän mieli. Viittasit jo tähän moraaliin ja huomion kiinnittämiseen johonkin, jotta jotain tapahtuisi jossain muualla. Siis kuvataiteilijaopintojasi puolivälissä, 88 reilusti ennen maisteriutta ja tohtoriutta tapahtui jotain semmoista, jonka ei ole annettu unohtua, tuli julki se Kulkukissan tappovideoteos. Siinä on sisällä ne kuuluisat 6 sekuntia, joissa on 3 liikaa. Vieläkö tämä pala elämääsi, tämä paloittelu tulee tavalla tai toisella pakosta puheeksi esimerkiksi perhepiirissä kerran kuussa, viikossa vai miten?
No, kissan tappovideo ei tule kotona tai perhepiirissä puheeksi, mutta se tulee esimerkiksi yliopistomaailmassa opettaessa ja välillä yleisöä kohdatessa. Ja se tuntuu olevan pysyvä ilmiö ja teema sen vuoksi, että aina ikään kuin uudet sukupolvet löytää sen. Et mulle tulee harva se viikko vihapostia joltain yläasteikäiseltä, joka on kuvistunnilla kuullut, että tällaista on tehty. Ja sille, joka tästä kauhistuu tai kiinnostuu, niin se on tavallaan yhdentekevää, että onko se tehty viime viikolla vai 24 vuotta sitten.
Aivan. Kyllä
tämä sillä tavalla pysyvä teema on. Mulle se on joskus tympäisevää, se on mulle tylsä aihe, että no mähän olen tästä jo puhunut ja mä olen tästä kirjoittanut väikkärissäni ja bla bla bla. Mutta toisaalta enemmän se on kuitenkin kiehtova aihe, koska se saa ihmiset oikeasti inspiroitumaan. Ei onneksi laukausten vaihtoon, mutta sananvaihtoon. Sitten pääsee helposti puhumaan, onneksi ei pelkästään musta, vaan ylipäätään ihmisen käyttäytymisestä tai eläinten oikeuksista tai mikä taiteessa on mielekästä tai
ihmisten
sallittua.
Oikeuksista, niin. Koska siinähän tapahtuu paljon muuta. Siinähän tapetaan ihmisiä ihan tuosta vaan paljon enemmän ja rankemmin kuin yhtä kissaa. Missä se muuten nykyään on se kissan tappovideo? Sehän ei ole enää nykytaiteen museossa.
Niin, siitähän on yksi kopio aikoinaan sinne Kiasman kokoelmiin päätynyt, mutta sitten jossain vaiheessa jonkun kohun yhteydessä se muodollisesti siirrettiin kaiketi kuvataiteen keskusarkiston kokoelmiin, jossa se on sitten ainakin tutkijoiden nähtävillä.
Siirrettiin arkistoon.
Joo. Se on siellä nyt hyvässä turvassa kaiketi.
Just. Siis tekstiviestimme kysyy, parahin Teemu, kisun exitus exoduksen voisi vielä lyhykäisesti omin sanoin perustella, kun se kuitenkin kiinnostaa T. Pekkis, P-E-C-K-I-S-S.
Mm-hmm.
Sanon nyt siitä vielä jotain, siis siinähän oli se valtaisa määrä muuta, kerro.
Oli siis tämmöinen 1,5-tuntinen videoteos, jossa oli fiktiomatskua ja dokumenttimatskua lähinnä muualta kopioitua, niin kuin dokumenttimateriaalia sodasta ja rakenteellisesta väkivallasta ja tehomaataloudesta, mistä lie maailman saastumisesta ja näin poispäin. Ja sitten sen lisäksi siinä oli tämä minuutin verran kissaa, jonka olin rikollisesti huijaten eläinsuojeluyhdistykseltä ottanut muka lemmikikseni ja sitten tätä videoteosta varten kirveellä tappanut. Ja tämän tappokohtauksen funktio siinä teoksessa oli pakottaa ihmiset miettimään sitä, että missä määrin he itse ovat väkivaltaisia. joko sitä kautta, että heitä varmasti järkyttää se, että kun hän näkee, että nyt turhanpäiten tuossa videokameran edessä joku kahjo tappaa kissan, ne voi juuttua siihen miettimään sitä, tai he voivat sitten miettiä, että no miksi tämä järkytys tästä, kun tähän nähden oli niin helppo hyväksyä tai katsoa teoksessa olevat nämä muut asiat siitä, että miten tehokkaasti me luontoa tai kolmatta maailmaa riistämme, miten tehokkaita me ollaan rakenteellisen väkivallan joko pitkästyneinä sivustaseuraajina tai aktiivisena osallistujina ja siitä hyödyn saajina. Tämä oli se tarkoitus, joku havahduttaa ihmiset miettimään omaa väkivaltaisuuttaan. Se on sitten epäonnistunut siltä osin, jos ihmiset on miettinyt vaan mun sairaaloista väkivaltaisuutta tai sitä, mitä he mun viettielämästä tai mistä liian olettavat, mutta toisaalta mä ajattelen tietenkin omahyväisesti tai optimistisesti, että se, että tästä jaksetaan puhua ja se inspiroi erilaisia omituisia tulkintoja, niin se todistaa siitä, että tämä on pysäyttänyt ihmiset ja pakottanut ajattelemaan.
Entäs sitten erilliskysymyksenä se siemensyöksy?
Niin, sehän niin kun itseironisesti tai sarkastisesti viittaa siihen, mikä on pornoteollisuudessa normaalia. Että se on olevinaan hedonismia ja vapautunutta seksuaalisuutta, mutta edes sen harrastajat ei oikeastaan tavallaan siihen usko, vaan pornoteollisuudessa yhdyntöjen päätteeksi aina vaaditaan se todiste, se näkyvä siemensyksy siitä, että tämä esiintyjä nyt oikeasti nautti, että tämä ei ollut huijausta tai tämä ei ollut teeskentelyä. Ja mä ajattelin, että tässä kohtauksessa on sitten vastaava mukatodiste, ikään kuin mä olisin nauttinut tästä. Ja se oli tarkoitettu muistuttamaan siitä, että millaista nautinnon teeskentelyä tai itsensä nautintoon pakottamista muissakin yhteyksissä harrastetaan.
Siinä jouduit varmasti itsesikin pahan kerran pakottamaan nautintoon, näin veikkaan.
Joo, mutta sehän on taiteessa melko tavallista, että taideteosten tekeminen ei ole kivaa muuta kuin ajoittain. Mulla itsellä on kulkenut reitti sillä tavalla, että mä muistan joskus muinoin, niin taideteosten tekeminen ylipäätään, ei pelkästään joku kissan kiusaaminen, mutta ihan vaan piirtäminen tai mikä lie, oli enimmäkseen ahdistavaa. Että vaikka mä innoissani aamulla ramppasin työhuoneelle ja rupesin taiteilemaan, niin se oli jo etukäteen ja tehdessä yleensä ahdistavaa. Siinä oli epätoivon tuntu ja koko ajan se pelko, että tuleeko tästä mitään ja löytyykö jotain ideaa ja mitä mä teen seuraavaksi.
Pystynkö sanomaan ja aikaan saamaan sitä, mitä niin haluan?
Tai sitä, että teosta tehdessä olisi sitten piirtämistä tai runon kirjoittamista, että mitä siitä siinä paljastuu itsestä itselle esimerkiksi ja kehtaako, haluaako kohdata sen. Ja, no, se oli varsinainen kamppailulaji mulle pitkään ja mä usein ajattelinkin jopa niin aikoinaan, että sen kuuluu olla näin, että ne, jotka niin kuin tykkää maalailla ja että se on niin kuin kiva se tekemisen prosessi, että ne on niin kuin huijareita. Että just sen takia niiden työn tulokset on huonoja, koska niillä on ollut liian hauskaa tehdessä. Mutta mä oon kyllä kääntänyt takkini ja kelkkani tässä asiassa ja muuttunut sillä tavalla, että nyt pitkään mulle taiteen tekeminen on melkein koko ajan nautinnollista. Silloinkin, kun siinä tulee ahdistavia hetkiä tai nolostuttavia hetkiä, niin viime kädessä se tuntuu nautinnolta ja etuoikeudelta, että nyt mä saan tässä vaan itsekseni tai näiden näyttelijöiden kanssa tai jotain muuta yrittää saada jotain tolkkua siihen, että miten kannattaisi elää tai millainen maailma oikeastaan on.
Millainen ihmisten maailma oikeastaan on? Nyt tahdon päättää tämän kissan tappovideokeskustelun tällä kertaa tähän ja seuraavaan kysymykseen. Saitko mielestäsi, Teemu Mäki, aikaan sen ajatuksen ihmisen päähän ihmisestä, että monelle valitettavasti eläinten suojelu on tärkeämpää kuin ihmisen?
No, aika monet, jotka mulle on palautetta siitä sanonut tai lähettäneet, on poimineet esiin juuri tämän ajatuksen, mutta se ei ollut mun päämääristä mitenkään ensisijainen tai päällimmäinen, mutta se on hyvä, että jotkut on sen sieltä löytänyt. Mutta ehkä se on huomiona vähän, vähän omahyväinen.
Ja kapea.
Niin. Ja niin se on, mä tunnustan oman omahyväisyyteni, että kun mä oon ajatellut ikään kuin teokseen asentamani tämän argumentin yhtenä argumenttina, niin siihen sisältyy semmoinen ylimielinen syyllistävä sävy, että sen sijaan, että yrittäisi tai tunnustaisi omat vikansa, niin saattaa päätyä ennen muuta syyttämään muita niiden tekopyhyydestä. Ja, mutta tämä on kriittisen taiteen yksi perusriski ja ongelma, että usein siinä käy niin, että teokseen jää tai se tulkitaan sellaisella tavalla, että siinä tuntuu olevan päällimmäisenä taiteilijan oma hyväisyys tai se niin kuin, taiteilijan saama nautinto siitä, että nyt hän pystyy osoittamaan muut ihmiset ihan erityisen yllättävällä tavalla tekopyhiksi.
Joo.
Se on hyvä, että teoksessa on se terä, mutta vielä terävämpi terä teoksessa on, jos siinä on sellainen säälimättömän itsekritiikin tuntu. Että jos teos tekee taiteilijalle saman ravistelevan löylytyksen kuin minkä se tekee yleisölle, niin silloin se vaikuttaa kyllä voimakkaammin.
Joo. Nyt lähestytään ihmisten yhteiskuntaa vahvasti. Mitä ajattelet tämän päivän puoluepolitiikasta? Tätä kysyy nimimerkki Pirta, 48 vuotta. Teemu Mäki, puoluepolitiikka tässä ja nyt kunnallisvaalien lähestyessä.
No, jokaisen kannattaa äänestää. Ja puoluepolitiikkaa pitää mun mielestä siinä mielessä hyväksyä, että totta kai se tuntuu falskilta ja se tuntuu turhauttavalta ja se tuntuu kompromissien riivaamalta siinä määrin, että usein epäilee, että onko se niin kuin ollenkaan tarpeellista teatteria. Mutta toisaalta ihmisellä ei ole montaa tapaa vaikuttaa yhteiskuntaa. Ja yksi tehokkaimmista kuitenkin on äänestäminen ja vaaliuurnilla käyminen. Toinen tunnettu tapahan on tämä niin sanottu valveutuneen kuluttajan vastuullisuus, että miettii että kaupan kassalla mitä ostaa ja näin poispäin. Sillä laillahan myös vaikuttaa maailmaan, mutta ei läheskään niin paljon kuin voi äänestämällä vaikuttaa. Se on oikeastaan niin kuin markkinatalouden ja mainonnan synnyttämä harha se, että ikään kuin kuluttaja muka hallitsisi tätä apparaattia. Se ei näin ole. Kuluttajalla on jonkun verran pelivaraa.
Tämä on erittäin kapitalistiystävällinen teesi, että kuluttaja niin hallitsee.
Kuluttajalle syntyy sellainen illuusio, että hän on ratin takana ja päättää valinnoillaan, mihin suuntaan maailma menee. Ja, no, mutta on äänestäminen, on kuluttaminen. Sitten kolmas tapa on tietysti ihan muut elämäntapavalinnat. Elämähän on muutakin kuin kuluttamista tai ostopäätöksiä, niin sillä lailla voi vaikuttaa. Ja sitten se neljäs tapa on pyrkimys vaikuttaa jotenkin muiden ihmisten mielipiteisiin tai elämäntapaan tai kulutustottumuksiin sun muuhun. Ja sitä lajia voi olla sitten vaikkapa taiteilu tai se voi olla aktivistin käytöstä, jossa yrittää suoraan vaikuttaa kanssaihmisiin tai päättäjiin tai yrittää näyttää esimerkkiä tai aktivismi ja taiteen roolit on tässä mielessä hyvin samanlaiset. Mutta silti näistä niin eniten sellaista konkreettista ja pakottavaa ikään kuin suorastaan väkivaltaista valtaa ihmisellä on silloin, kun hän äänestää. Sitten on tietysti asia erikseen Nalle Wahlroosit sun muut, joilla on oman omaisuuden kautta myös suoraa pakottavaa väkivaltaista valtaa, mutta sitä meistä hyvin harvoilla on.
No nyt Teemu Mäki, katsotaan mitä seuraava onnittelijasi tahtoo juuri tähän meille kertoa. Puhelimessa on Taito Taskinen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta ja
hyvää huomenta.
Onnittelut Teemulle.
Kiitos.
45-vuotispäivänä, se on tietysti vasta tämmöinen puolimatkan krouvi, niin kuin juontaja sanoo, mutta kuitenkin hyvän matkaa on elämää takanapäin ja toinen mokoma edessä. Joo, minua tosiaan en olettu taiteen tuntija kovin syvällisesti, mutta kyllä kulttuurin kuluttaja. Ja Teemussa on erityisesti viehättänyt se, että hän pyrkii näillä teoksillaan vaikuttamaan vaikuttamaan tähän yhteiskuntaan ja kritisoi tätä, sanotaanko, kapitalistista järjestelmää hienovaraisesti. Tuossa pari vuotta sitten taisin lukea, olikohan se Voimalehti, jossa sanoit, että markkinatalous on ihan hyvä järjestelmä, kun siitä tehdään orja. Joku on käyttänyt tämmöistä lievempää muotoa renki, mutta minä kyllä yhdyn ihan, että orja siitä on tehtävä, jos aiotaan hommia hoitaa. Nythän se tilanne on sen jälkeen vielä pahentunut sikäli, että rahan valta pörssikurssit määräävät valtioiden budjetit ja miten paljon niillä saa olla velkaa ja mikä on bruttokansantuotteeseen velan ja budjettialijäämän suhde. Tosiaan tämä on mennyt vähän huonoon suuntaan ja siinä mielessä näistä nykyisistä poliittisista puolueista, jotka eduskunnassa ovat, niin näillähän ei oikeastaan sellaista visioa minun mielestäni ole, mitä pitäisi tehdä. Ja tämä taide nimenomaan, jos sillä pystytään tuomaan asioita esille, niin se on hirveän hyvä keino. Tuosta kulttuurin vaikutuksesta vielä kritisoin tuossa kesällä, kun kirjoittelen jonkin verran noihin lehtiin tätä nykyistä urheilu- ja kulttuuriministeriä siitä, kun ei ollut Savonlinnan oopperan juhlilla viime kesänä. Ja toin esille sen, mitä taide ja kulttuuri vaikuttaa yleensä. Ja käytin konkreettisena esimerkkinä toisen maailmansodan aikaista Leningradin piiritystä, jossa 900 päivää ihmiset oli siellä piiritettynä ja kaiken aikaa kulttuuri toimi ja tällä kulttuurilla pidettiin mielet vireänä ja luotiin uskoa siihen, että tästä vielä selvitään. Leningradin sinfonikot esittivät konsertteja viikoittain ja taisi olla päivittäinkin niissä olosuhteissa pakkasista ja kaikista tämmöisistä huolimatta, kun lämmitystä ei saatu ja sitten tämä Sostakovitsan sävelsi sen sinfonian tämän piirityksen aikana ja se esitettiin myöskin piirityksen aikana elokuussa muistaakseni 1942.
Se on mulle myös läheinen teos osittain sen vuoksi, että satun intohimoisesti tykkäämään Shostakovitsista, mutta sitten myös sen vuoksi, että tämä Shostakovitsin 7. sinfonia, Leningrad-sinfonia, niin sitähän usein pilkataan niin kuin plakaattimaalarin tekeleeksi, että se on niin kuin simppeliä agitaatiota, ei syvällistä tai monitasoista, vaan propagandaa, ja se on täsmälleen sama syytös, jota mä usein, tai ainakin joskus, olen kuullut omista teoksistani. Ja tämä taiteen ja politiikan suhde on kiehtova pähkinä sillä tavalla, että mun ensimmäisiä kokemuksia omana opiskeluaikana oli se, että mun silloiset professorit sanoi mulle ikään kuin faktana mukaan, että no joo, kyllähän sä voit laittaa näihin teoksiin jotain tällaisia yhteiskunnallisia väitteitä tai julistuksia tai kommentaaria, mutta mitä enemmän sä laitat, niin sitä vähemmän niissä on taidetta. Eli he ajatteli, ja monet nykyäänkin ajattelee niin, että tämä taiteen ja politiikan sekoitussuhde taideteoksissa on ikään kuin nollasumma peli. Että jos sinne laittaa jotain yhteiskunnallista aineistoa, niin se runouden tila siellä kutistuu ja oikeastaan häviää kokonaan, jos teos on kovin poliittisesti aktiivinen. Mutta mä kapinoin sitä vastaan muinoin ja olen sitten nykyään proffana opettaessa yrittänyt puhua vastakkaista propagandaa tai omaa näkemysteni siitä, että tämä ei ole ollenkaan nollasummapeli, vaan taiteelle on tyypillistä sellainen monikerroksellisuus, että voi olla taideteos, jonka joku taso on todella ilmeisen hyökkäävä militantti poliittinen viesti. Ihan sellainen, jota ei voi tulkita toisin kuin tekijä on tarkoittanut, mutta on hyvin tyypillistä, että samassa teoksessa voi olla muita tasoja, jotka on hyvin monitulkintaisia, silti yhtä ravisuttavia, eli tässä mielessä runollisia, monitulkintaisia ja kaikkia sanallistamista pakenevaa. Ja tämä, niin kauan kun mä pystyn tämän uskoni säilyttämään, niin taiteen ja politiikan yhdistäminen tuntuu mielekkäältä.
No niin, taito. Tässä tuli tavaraa. Nyt saat jäädä radion ääreen kuulolle, kun täällä Teemu Mäen kanssa jatkamme.
Yksi kysymys olisi vielä ollut.
Anna tulla.
Ole hyvä.
Onko hänellä Kuopiossa ollut näyttelyitä täällä, kun Helsinki on täältä oikein niin kuin pitkähkö matka? Ja on niin kuin
ei, muistaakseni ei ole ollut. Kuopio on jotenkin niin kaukana lapualaiselle ja helsinkiläiselle. Mutta olisi hauska tulla.
Tervetuloa tänne päinkin.
Ja kiitos.
Hyvää jatkoa. Kiitos.
Kiitos. Kiitos. Kiitos Taito Taskinen ja hyvää syksyä Kuopioon. Tekstiviestejä satelee 16149. Vielä muutama mahtuu tänään Teemu Mäelle, joka juhlii 45:aan. 16149 on tekstiviestinumeromme. Kiitos Teemu, on ilo kuunnella rehellistä, suoraa ja analyyttistä puhetta. Onnea ja monia tuotteliaita vuosia. Te, Riitta.
Kiitos.
Kuule, EU-aikaan ja maailmaan Taito, meidät Kuopion mies, juuri äsken Teemu viritteli. Hän käytti orjia, olemme orjia, renkejä. Itse olet eräässä kolumnissasi ehkä vuosi sitten ennakoinut pahan kerran sitä tilaa, jossa nyt EU-kansalaisina olemme. Olemme panttivankeja. Jopa ehkä vallakkaimmatkin meistä. Mitä se panttivankeus nyt on verrattuna näihin muihin termeihin, Teemu?
No, eikö se talouspoliittisesti ole sitä, että me ollaan kuin finanssikapitalismin panttivankeja panttivankeina sitä kautta, että ne suursijoittajat on eläkerahastojen ja muiden kautta sitoneet meidät omaan etuunsa niin kiinni, että talouspoliittisesti kurssia on vaikea muuttaa ja kyynisesti spekuloineita sijoittajia on lähes mahdoton rangaista ilman, että samalla rankaistaan itseämme. Koska valtioiden ja säätiöiden ja rahastojen sijoitukset on samassa korissa kuin näiden ovelien suursijoittajien. Tämä on tämmöinen umpisolmu, jota luultavasti ei saa auki muuta kuin leikkaamalla.
Siitä tulee se niin sanottu muka vallitseva täysin yhteinen etu.
Niin. Sehän ei oikeasti ole yhteinen etu. Tämähän on tämmöinen pelkotila, missä ei uskalleta heiluttaa tätä korttitaloa, koska pelätään, että itse jäädään alle sitten, jos se romahtaa.
Umpisolmu ei avaudu kuin leikkaamalla, filosofeerasi Teemu. Mitähän se tarkoittaisi, se leikkaus?
No,
veikkaan, että sinun mielessäsi jonkin sortin sosialismia.
Kyllä. Toisaaltahan Pohjoismaat maailman mittakaavassa mitaten on pitkään ollut monessa mielessä, ei nyt ihan kommunistinen utopia, mutta sillä tavalla sosialistisia, että monet sosialismin periaatteet ja päämäärät on täällä saavutettu. Nyt nämä saavutukset on parinkymmenen vuoden aikana rapautuneet, että ihminen ei enää voi luottaa siihen, että hän saisi yhtä hyvän koulutuksen tai yhtä hyvää terveydenhoitoa tai yhtä hyvän oikeusturvan riippumatta siitä, että kuinka varakas hän on tai muuta tällaista. Mutta meillähän on pitkä sosialistinen tai niin kuin joku sanoisi sosiaalidemokraattinen perusta tällä yhteiskunnalla, joka on valettu. Ei tämä nyt niin dystooppinen tai uhkaava tämä tilanne on, mutta talouspoliittisesti ajatellen niin tilannehan on sillä tavalla toivoton, että finanssikriisi sinänsä ohittain, se ei ole mun mielestä niin iso asia, koska meillähän olisi varaa köyhtyä. Köyhimmilläkin suomalaisilla niin olisi varaa köyhtyä puoleen tai kolmasosaan nykyisestä ilman, että tarvitsisi ruveta mitään.
Eikä vieläkään mitään puunkuorta
syömään tai kukaan ei varsinaisesti palelisi ja näin poispäin. Siinä mielessä meillä on tolkuttoman hyvin pulla tuunissa. Isompi ongelma on se, että me ollaan hirttäydytty talouskasvuun sellaisella tavalla, että vaikka me hyvin tiedetään tämä perusasia, että nyt ihmiskunta kuluttaa luonnonvaroja 1,4 kertaa nopeammin, kun ne itsestään uusiutuu. Että me ollaan tässä mielessä kuluttamassa maapalloa loppuun kiihtyvällä vauhdilla. tämän kaikki tavallaan tietää, tai se on niin kuin takaraivossa, ja kaikki tietää, että toisaalta talouskasvu on olevinaan välttämätöntä, ja talouskasvun hidastuminenkin heti tuntuu jotenkin kauhean vaaralliselta, ja silti me tiedetään, että nämä janat ikään kuin kohtaa, että mitä kiihkeämpi on talouskasvu, niin sitä lähempänä on myös maapallon tuhoutuminen. Ja tätä törmäyskurssia, sen muuttamista, mä pitäisin ihmiskunnan suurimpana ja ainoana varsinaisena haasteena. Sitten on niin kuin henkilökohtainen haaste, on sitten joku semmoinen, että miten säilyttää elämänilonsa hautaan asti, mutta ihmiskunnan kannalta suurempi haaste on tämä, että miten järkiintyä niin, ettei tapa itseään talouskasvulle.
Estetään se janojen kohtalokas kohtaaminen. Sitä ei sanota uutisissa koskaan, sitä vaaraa.
Niin se on sen verran etäinen ja sitten jos se otettaisiin jotenkin pääuutiseksi, niin se vaatisi kaikkien muiden uutisten ja poliittisten toimien uudelleenarviointia. Niin
se häpäisisi oikein kaikki muut uutiset sinä iltana. Nolaisi.
Ehkä niin.
Just. Johan se Pate Teikkakin näitä mietti. Pentti Haanpään henkilö. Niin. Hihdellessään kohti silloista Neuvostoliittoa. Hänhän mietti juuri näitä, mikä tässä maailmassamme on sittenkin jo nyt kenties käyttökelpoista. Ja mikä ei, mikä pitää muuttaa. Tunnetko samuutta jotain?
No, Haanpää on etäinen, vaikkakin hieno kirjailija, mutta mä en ole tuntenut itseäni koskaan kovin suomalaiseksi. Sehän on tietysti itsepetosta ja harhaa ajatella, että on jotenkin läheisempi Samuel Beckettin kuin Pentti Haanpään kanssa, mutta kokemuksenahan se on aito. Ja ehkä se liittyy siihen, että kun asui ylioppilasjuhliinsa asti, syntymästä ylioppilasjuhliinsa asti Lapualla, niin, ja koki, että elämä on toisaalla tai ainakin taide on jossain toisaalla, niin se nälkä sitten jotain kaukaisia ja kansainvälisiä vaikutteita kohti oli niin suuri, että mun jotenkin taiteellishenkiset juuret, niin mä istutin ne johonkin tosi kauas. Joku maantieteellisesti tai kulttuurisesti tosi kauas.
Pyrit repimään juuret Lapualta irti ja istuttamaan ne Helsinkiin ja sitä kautta katsoa laajaa maailmaa.
Ehkä näin. Sehän onnistui hyvin ontuvasti. Mä myöhemmällä iällä tiedostin hyvin, että monet mun piirteet on stereotyyppisen eteläpohjalaisia.
Erittäin lapualaisia.
Niin.
Suorastaan Vihtori Kosolan hengissä syntyneitä tai vastavoimasta.
Niin, ehkä yritän olla vastavoima Lapuan liikkeelle.
Kyllä, kyllä. Ja IKL:n isä hahmolle, joka sieltä teiltä päin oli, kuoli muuten jo 36, mutta vaikuttaa kenties vieläkin. Vaikuttaa ehkä lähes yhtä vahvasti kuin se Lapuan patruunatehtaan räjähdys, kun olit 9. Silloinhan monista Lapuan tytöistä ja pojista tuli orpoja, kun kymmeniä aikuisia kyliltä kuoli. Miten se on vaikuttanut sinun mieleesi, Teemu? Kuolema, elämä, näkemyksiin, katsantoihin.
Mä en tiedä. Voi olla, että ei mitenkään, mutta voi olla, että paljonkin. Mä muistan tämän patruunatehtaan räjähdysaamun sillä tavalla tarkasti omalta osaltani, että mä olin juuri lähdössä kouluun ja laittanut takin päälle ja kenkiä laittamassa jotain. Sitten pamahti ja näkyi savut ja paloautot ja näin. Ja sitten mä kuitenkin menin säntillisesti kouluun, vaikka meidän mun kotitalo on ehkä 100 metrin päässä patruunatehtaasta tai silloisesta patruunatehtaasta. Tämä tapahtui ihan naapurustossa.
Siis todella lähellä.
Ja ikkunat meni pirstaleiksi lähimaastosta, mutta sattumalta paineaalto ei osunut meidän taloon. No, ja koulussa tämä oli sitten hämmentävä ja surullinen asia, kun joidenkin luokkatovereiden sukulaisia tai vanhempia räjähdyksessä kuoli ja näin poispäin. Mutta jos se jotenkin on muhun vaikuttanut, niin ehkä enemmän osana sellaista niin kuin absurdiuden tajua, että ymmärsi, että koska tahansa voi tapahtua mitä vaan. Vähän vastaavalla tavalla kun sitten 10 vuotta myöhemmin, niin meidän pihaan rämähti veturi, koska Lapuilla sattui tällainen junaonnettomuus, missä kaksi junaa törmäsi nokkakolarin, ja se sattui juuri meidän talon kohdalla tapahtumaan, ja mun kotitalo on 7 metrin päässä junaraiteesta. Ja sitten se oli sattuma, että toinen vetureista lensi meidän pihaan. Ja sitten sattumaa, että se ei murskannut tätä meidän asuintaloa, vaan piharakennuksen, josta juuri vuokralaiset oli muuttaneet pois.
Tyhjillään olevan rakennuksen.
Joo, jossa oli meidän sauna ja sitten mun lukioikäisen pojan taiteiluhuone. Että mun ensimmäiset menetetyt taideteokset on niitä, jotka on veturi tuhonnut silloin.
Huhhuja, siis...
Mä en silloin kokenut näitä niin kuin sillä hetkellä hirveän voimakkaasti, mutta ehkä ne jälkeenpäin ajatellen on sillä tavalla vaikuttanut. Mä oon ymmärtänyt sen, että mitenkä absurdin sattumanvarainen ja kohtalokas maailma on. Että mitään perusturvaa kun filosofisessa mielessä ei ole. Että mihinkään ei voi luottaa, koska tahansa kaikki voi romahtaa. Ja se, mihin on uskonut tai se, minkä varaan on rakentanut, voi koska tahansa hävitä. Ja sen vuoksi... tai senkin vuoksi, niin mä oon yrittänyt opetella sellaista elämisen tapaa ja elämän asennetta, että nauttisi jokaisesta päivästä.
Se on hyvä asenne, koska emmehän vaikea... me uskalla elää, jos me ajattelemme, että kohta tämä loppuu koko ajan.
Niin, sitten se on toisaalta taiteilijalle vaikea elämän asenne sellainen, että no, nyt mä yritän oppia elämään niin, että juuri niin kuin elää niin kuin tämä päivä olisi mun viimeinen ja nauttia siitä, että millainen sää tuolla on, kun mä lähden täältä Pasilasta pyöräilemään muualle. Ja mä pystyn siihen, mutta toisaalta taiteilu vaatii määrätietoista ja pitkäjänteistä puurtamista. Ja sellainen niin kuin nautinnon viivästyttäminen ja pitkäjänteinen työhön paneutuminen, niin sehän on periaatteessa aika sovittamattomassa ristiriidassa sen kanssa, että nyt mä en ajattele 5 vuoden päähän tai mitään tällaista, vaan keskityn nauttimaan siitä, mitä on tässä ja nyt.
On ajateltava kuitenkin suurin piirtein sitä 5 vuoden lähiajan suunnitelmaa, siis kirjamessuilla 2010, hieno, pysähdyttävä runo nonstop-esitys. Kiitos siitä. Martti Hänninen lähettää Teemu Mäki sinulle tämmöiset terveiset.
Hieno nyt, kuulla.
Niin, runo nonstop-esitys. Kuule sitä vastuuta tulevasta ajasta, kun opettajamiehenä, professorina, kuvataiteen saralla joudut miettimään taiteilun, tulevan taiteilun näkökulmasta maisteriohjelman vastuuvetäjänä siellä koulussa Aalto-yliopistossa. Mitä sanot tämän päivän kuvataideopiskelijalle, opiskelijoille tulevasta maailmasta? Täytyyhän sinun jotain sanoa.
Niin, kun mä lörppönä, entisenä mykkänä ja nykyisenä lörppönä sanon tietysti paljonkin. Ehkä olennaisin on juuri toi, että yrittää avata tilanteen opiskelijoille niin, että ainoa arvokas, mikä teillä on, toivottavasti on teidän oma taiteellinen intohimonne. Kukaan ei tule teitä niin kiihkeästi kaipaamaan taloudellisesti tai muuten. Te olette niin kuin,
teitä ei haeta töihin.
Teitä ei haeta töihin, että te olette muille ihmisille helposti kiusankappaleita tai jotenkin tarpeetonta ylijäämää, mutta jos teillä on oma intohimoinen tehdä, niin saattaa olla, että jonkunlainen kiitos lopussa seisoo.
Hyvä. Kiitos näistä hienoista sanoistasi. Kuules Mäki Teemu, aika on pommi rauta seinällä. On väkivaltainen suorastaan. Kiitos käynnistä ja hyvää noin puolimatkan krouvia 45-vuotispäivää. Sunnuntaina saat muiston mukaan musiikkia aineetonta tässä Yle Tallenteen aineellisessa muodossa. Kiitoksia ja kiitos myös kuulijoille.
Kiitos.
Viikon päästä taas. Heipä hei.